დილომშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. უახლესი ამბებით დავიწყებ. რამდენიმე საათის წინ ამოიწურა ულტიმატუმი, რომელიც რუსეთმა წაუყენა უკრაინას მარიუპოლში დანებების შესახებ, რაზეც უკრაინა უარს აცხადებს. უკრაინა არაპირებს შეასრულოს ეს ულტიმატუმი, რომლის თანახმად მარიუპოლიდან ჰუმანიტარული დერეფნების გახსნის სანაცვლოდ ქალაქი უნდა დატომონ უკრაინელმა სამხედროებმა. უკრაინის რეინტეგრაციის მინისტრმა ვიცეპრემიერმა ირინა ვერეშჩუკმა გამოცემა უკრაინსკა პრავდას განუცხადა, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ რვაგვერდიანი წერილი, სადაც არაერთი ბოდვა მისი თქმით გაეროს და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტსაც გაუგზავნა მათი მხრიდან უკრაინაზე ზეწოლის მიზნით, რაც არ მოხდა. ვერეშჩუკის თქმით საერთაშორისო ორგანიზაციებს ესმით, რომ ეს არის რუსული მანიპულაცია და ადამიანების ძევლა დაყვანა. ვიცეპრემიერის თანახმად უკრაინა მოითხოვს, რომ რუსმა სამხედროებმა დაუყოვნებლივ გახსნან ჰუმანიტარული დერეფნები, რათა მარიუპოლის მშვიდობიანი მცხოვრებლები ზაპოროჟიეში გადაიყვანონ. ვერანაირ ჩაბარებაზე და იარაღის დაყრაზე ლაპარაკი ვერ იქნება და ეს რუსულ მხარეს უკვე ვაცნობეთ, განაცხადა ვერეშჩუკმა. დანებების შესაძლებლობა უარყვეს მარიუპოლის ადგილობრივ ხელისუფლებაშიც. ამის თაობაზე ფეისბუქზე წერს ქალაქის მერის მრჩეველი პეტრო ანდრიუშენკო. გასულ კვირაში ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი ლაპარაკობდა სავარაუდო სამიზნეებზე, როცა უკრაინაში რუსეთის მხრიდან ქიმიურ თუ ბიოლოგიური იარაღის გამოყენებაზე ვკითხე. მან მითხრა, რომ არ არის აუცილებელი რაღაც განსაკუთრებული ბომბის გასროლა რუსეთის მხრიდან, არამედ ის სავარაუდოდ სამიზნეში ამოიღებდა უკრაინაში არსებულ ქიმიურ ობიექტებს. ერთ-ერთი ასეთის შესახებ დღეს ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სუმის ქიმიური კომბინატის დაზიანება მოხდა და ამიაკის გაჟონვა. არ არის დიდი ფართობი და მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით გეტყვით კიდევ, რაც იქნება ბოლო ინფორმაცია. დღეს განახლდება რუსეთისა და უკრაინის მოლაპარაკებები, ის მოლაპარაკებები, სადაც სწორედ ჰუმანიტარული დერეფნების შეთანხმებას ცდილობენ, თითქოს რომ თანხმდება და შემდეგ არაერთ გზის ირღვევა. ამას გარდა ლაპარაკი არის ზელენსკისა და პუტინის შეხვედრის შესაძლებლობაზე. ამ ამბავს მიუბრუნდები სულ რამდენიმე წამში. მიმდინარე კვირა არის მნიშვნელოვანი იმ კუთხითაც, რომ ამ კვირაში იმართება ნატოს საგანგებო სამიტი, რომელში მონაწილეობისთვისაც ოთხშაბათ შეერთებული შტატებიდან ევროპაში გაემგზავრება შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ის ბრიუსელში მიიღებს მონაწილეობას როგორც ნატოს სამიტში, ასევე დიდი შვიდიანის შეკრებაში და ასევე ევროკავშირის სამიტში მიიღებს მონაწილეობას ჯოზეფ ბაიდენი. მინდა გადაცემა გავაგრძელო ერთი ვიდეოთი, რომელიც გუშინ გავრცელდა, გუშინ ღამით გავრცელდა. უკრაინის პრეზიდენტის ხმა ადევს ამ ვიდეოს და მინდა შემოგთავაზოთ, თუ შეიძლება ჩავრთოთ.
Was a simple verb.
იყო მარტივი ზმნა, რომელიც არის ადამიანების ყოველდღიური საუბრის ნაწილი. ჩვენთვის აღარ არის ასე მარტივად სათქმელი, რადგან დღეს უკრაინელები ვეღარ წარმოთქვამენ სიტყვას იყო ცრემლის გარეშე. ეს ჩემი სახლი იყო. ეს ჩემი მეგობარი იყო. ეს ჩემი ძაღლი იყო. და ეს ჩემი მანქანა იყო. ეს ჩემი სამსახური იყო. ეს мама ჩემი იყო. ეს კი ჩემი ქალიშვილი იყო. მილიონობით და მილიონობით ახალი იარიდან სისხლი გვდის სიტყვისგან იყო. რუსეთმა უკრაინა გაავსო ცრემლითა და სისხლით და ბავშვების ცხედრებით. მაგრამ ერთი რამ არ ესმის რუსეთს. იყო არის სიტყვა, რომელიც რუსეთის ცხოვრებას ასახავს. და ჩვენ უკრაინელებმა უკვე ვიცით რა იქნება ხვალ. ჩვენ გავიმარჯვებთ. და იქნება ახალი სახლები. იქნება ახალი ქალაქები. ახალი ოცნებები. იქნება ახალი ამბავი. იქნება უეჭველად. ჩვენ გვემახსოვრება ისინი, ვინც დავკარგეთ. ჩვენ კვლავ იმღერებთ. და ჩვენ თავიდან ვიზეიმებთ. დიახ, უკრაინა იყო მშვენიერი, მაგრამ ახლა ის გახდება დიადი. დიადი უკრაინა. ეს გახდათ ვიდეო, რომელიც წუხელ გავრცელდა უკრაინის პრეზიდენტმაც დადო თავის საიტზე და რომელიც შემოგთავაზეთ. მის ეს სულისკვეთება, რომელსაც ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ხელი შეუწყოს ომის მიმდინარეობის პარალელურადაც არის ნამდვილად შესაშური. ის ხშირად ლაპარაკობს გეგმებზე, ხშირად ლაპარაკობს გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც ეკონომიკის ხელშეწყობას უკავშირდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ და კლავად შევეცდებით არამხოლოდ საერთაშორისო ასე ვთქვათ კუთხით ვილაპარაკოთ, არამედ საქართველოს პრიზმიდანაც შევხედოთ ამას. არის კი შეკითხვები, რომლებიც მუდმივად ყველაზე მეტად გვაწუხებს, მაგრამ ვიდრე საუბარ შევუდგებოდე, მინდა აუცილებლად ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ ძალიან ცუდი ამბები შევიტყეთ საქართველოში. ეს გახლავთ ის, რომ ქართველი მეომრები დაიღუპნენ უკრაინაში, გია ბერიაშვილი, დავით რატიანი და ბახვა ჩიქობავა. და პატივი მივაგოთ მათ ხსოვნას. პუტინს ვერ შეაჩერებთ ვარშეებრძოლები, უთხრა რადიო თავისუფლებას გია ბერიაშვილისა და დავით რატიანის თანამებრძოლმა უკრაინელმა მოხალისემ. თავისუფლების დასასრული უკრაინაში ნიშნავს თავისუფლების ყოველგვარი იმედის განადგურებას საქართველოში, შემდეგ მოლდოვაში. ეს ნიშნავს ადამიანების დაშინების ახალი საუკუნის დასაწყის მთელ აღმოსავლეთ ევროპაში, ბალტიიდან შავ ზღვამდე. ეს კი განაცხადა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. არსებობს თუ არა ან რა განაპირობებს საქართველოსთვის რუსეთის აგრესიის ყისიერად განახლების საფრთხეს? ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა. თინათინ ხიდაშელი, სამოქალაქო იდეის ხელმძღვანელი, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრია, ჩვენი სტუმარი. დილა, მშვიდობის, ქალბატონო თინა.
დილა, მშვიდობის, ნინო. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თავარი კითხვა, რაც ყველას აწუხებს და ამ კითხვაზე პასუხებიც არის სხვადასხვა ინტერპრეტაციით. როცა მსჯელობენ საქართველოში, რა შეიძლება იყოს ეს საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხე, ზოგი თვლის, რომ ის რისიც ყველაზე მეტად შეიძლება გვეშინოდეს უკვე მომხდარია და ანუ სახეზეა და ფაქტია, თუმცა სხვა ასე არ ფიქრობს. მინდა თქვენი ხედვა, თქვენი თვალსაზრისი გაგვაცნოთ ახლა.
კი ბატონო, სწორედ გასულ კვირას დავწერე რაღაც
პატარა
ანალიზი გერმანული გვერდისთვის ამ საკითხზე და მე ეხლა ამ წუთის მდგომარეობით როგორც მოვლენები ვითარდება, ნამდვილად არ მაქვს იმის მოლოდინი, რომ საქართველოს მაინც და მაინც მყისიერი სამხედრო საფრთხე ემუქრება. ეს ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა სამხედრო საფრთხეს გულისხმობთ, თორემ ისე ყოველდღიურად ბუნებრივია ჩვენ მუდმივად ამ საფრთხეების ქვეშ ვართ, იქნება ნებისმიერი ფორმით, იქნება ეს კიბერშეტევების ფორმით, საინფორმაციო ომის პროპაგანდის თუ იგივე ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენებით მოხსენებად საქართველოში სამწუხაროდ რუსეთს საკმაოდ სერიოზული დასაყრდენი აქვს, რომ თუ გადაწყვეტს ერთ დღეს, რომ ეს ეკონომიკური ბერკეტები ამუშავოს. მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ სამხედრო თავდასხმას, სამხედრო აგრესიას, ჩემი აზრით ამისი ესეთი გარდაუვალი მოლოდინი საქართველოში, საქართველოსთან მიმართებაში არ მაქვს რამოდენიმე მიზეზის გამო. პირველ რიგში იმიტომ, რომ და ყველა სამწუხარო იმიტომ, რომ ვფიქრობ რუსეთში არის განცდა, კრემლში არის განცდა, რომ საქართველოსთან მიმართებაში მათ ერთგვარად საკუთარი საშინაო დავალება სრულფასოვნად შესრულებული აქვთ. ის რაც მისატაცებელი იყო ფიზიკურად, მათი გაგებით სამართლებრივად მიტაცებული აქვთ. საქართველოში თბილისში ყავთ ხელისუფლება, რომელიც მაინც და მაინც რაიმე განსაკუთრებულ პრობლემას არ უქმნის, ხან მისი უმოქმედობით, ხან სუპერ გაუგებარი რიტორიკის დამსახურებით და ხანაც რეალურად საქართველოს სუვერენიტეტის გამყარებისკენ გადადგმული ნაბიჯების ნაკლებობით. და ამასობაში უშუალოდ ფრონტის ხას რაც შეეხება, უკრაინაში დამარცხებული რუსეთი ეხა შემოbrunდეს საქართველოსკენ ძალიან სუპერ არ არის მოსალოდნელი, ვინაიდან იმ შემთხვევაში თუ კიევში მარცხდება და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ასეც მოხდება, კიევში მარცხდება პუტინი, მას სრულიად სხვა პრობლემები ექნება, სრულიად სხვა საკითხები ექნება მოსაგვარებელი უშუალოდ რუსეთში, რუსეთში შესაძლო რღვევის და დაშლის თავიდანაცვლების მიზნით, ისევე როგორც მისი უშუალო ვიწრო გარემოცვისგან საკუთარი თავის გადარჩენისთვის. ხოლო თუ კიევში იმარჯვებს რუსეთი, რაც ნაკლებ მოსალოდნელია, მაგრამ თეორიულად რომ წარმოვიდგინოთ ეს ვერსია, მაშინ კიევს, მაშინ მოსკოვს, კრემლს გაცილებით უფრო მაღალი ამბიციები აქვს ვიდრე თბილისი ან კიშინოვია. რა თქმა უნდა, მისი ამოცანები, მისი შემდგომი გაჩერება იქნება უკვე ნატოს რომელიმე წევრი ქვეყანა და ამაზე ვლადიმერ პუტინმა ძალიან ღიად ისაუბრა დეკემბერში იმ თავის წერილებში, რომელიც ერთის მხრივ ბრიუსელს და მეორის მხრივ ვაშინგტონს გაუგზავნა.
ანუ მე მომისმენია მოსაზრება, რომ რუსეთი დამარცხებულიც და გამარჯვებულიც საშიშია საქართველოსთვის. იზიარებ თუ არა ამ
თეზის
რა თვალსაზრისით?
რა თქმა უნდა, ვიზიარებ ამ თეზის. რუსეთი საშიშია იყო გუშინ, დღესაც და ხვალაც. დამარცხებული რუსეთი საშიშია, თუნდაც იმიტომ, რაც უკვე ვთქვით, რომ საქართველოში მას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სერიოზული ეკონომიკური ბერკეტები, მათ შორის დედაქალაქის მომსახურების ნაწილში მაგალითად, და ნებისმიერ მომენტში შეუძლიათ, რომ ეს ბერკეტი გამოიყენონ და ამოქმედონ. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ის უზარმაზარი საფრთხე ის მატარებელია საქართველოსთვის. მე მხოლოდ სამხედრო საფრთხეებზე საუბრობდი, თორემ ისე ბუნებრივია, რომ ეს საფრთხეები მუდმივად შეიძლება არსებობდეს და ეს ყუდის მოქნევის ცდელობები დამარცხების შემთხვევაში სწორედ მაგ კუთხით, მაგ თვალსაზრით, მაგ მიმართულებით შეიძლება უფრო ქვემოთ დავინახოთ, ვიდრე ის, რომ ეხლა კიევში დამარცხებული რუსეთი ჯარით შემოიჭრას საქართველოში.
რაღაცას მაინც გააკეთებს, რაც საქართველოს.
აბსოლუტურად.
არა სამხედრო თვალსაზრისით, ახლა თქვენ გულისხმობთ.
ხო, ამას გულისხმობთ, ახლა.
თინათი ხიდაშელია ჩვენი სტუმარი, 2988-327 ჩვენი საეთერო ნომერი. თქვით საქართველოს ხელისუფლების პოზიციაზე, გაუგებარიო სრულიადო. პოზიციის გამოკვეთა რამდენად არის დღეს შესაძლებელი საქართველოს მიერ? იმ რესურსის გათვალისწინებით, რაც არის, რაც გვაქვს სახეზე პოლიტიკურ ასპექტს
გულისხმობ. მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად აუცილებელია, სავალდებულოა ერთადერთი ალტერნატივა იმისთვის, რომ იმ უზარმაზარ ცვლილებებში, რომელიც საერთაშორისო დღის წესრიგში დგას დღეს, საქართველოს თავისი ღირსეული ადგილი იპოვოს საკუთარი სუვერენიტეტის გამტკიცების და სახელმწიფოებრიობის გაძლიერებისთვის. ნებისმიერ ვითარებაში, როგორი მძიმეც არ უნდა იყოს ის, და ნამდვილად უმძიმესია დღევანდელი მდგომარეობა უკრაინაში, მაგრამ როგორიც არ უნდა იყოს პოლიტიკური ხელისუფლების, პოლიტიკური პარტიების, ზოგადად არამხოლოდ ხელისუფლების ყოფის ყველას, მაგრამ განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ხელისუფლების მყოფი პოლიტიკური ძალის უმთავრესი ამოცანა არის, რომ ფიქრობდეს, გეგმავდეს, სხვადასხვა სცენარები ქონდეს მესამე და მეშვიდე დღისთვის. ანუ მხოლოდ დღევანდელი დღით არ იყოს ნაკარნახები, მის მიერ გადადგმული ნაბიჯები, მის მიერ განხორციელებული პოლიტიკა. ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ჩვენ ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან გვაქვს ეს ბოლო წლებია, ან ყოველ ჯერზე, როდესაც ვითარება ოდნავ მაინც დამძიმდება ხოლმე, არის სწორედ აი ეს მოკლე ხედვა, რომელშიც ხშირად არ ვეთანხმებით, მაგრამ იმის მიუხედავად, ამ მოკლევადიან ნაბიჯებში ვეთანხმებით თუ არ ვეთანხმებით, თავარი პრობლემად რჩება, რომ არასოდეს არ ჩანს ამის შემდეგ რა არის. რა არის შუალედურვადიანი, გრძელვადიანი ამოცანები, რომელსაც ის ნაბიჯი ემსახურება, რომელიც აი დღეს ან გუშინ გადავდგით. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომლის წინაშე ჩვენ ვართ, იმიტომ რომ თავარი მე პირადად დანაკლისი, რომელიც მაქვს დღეს, არის ზუსტად იმისი განცდა, რომ მე მგონია, რომ ბატონ ივანიშვილს გულწრფელად ჯერ კიდევ რა რიცხვია დღეს
21
მარტს 2022 წელს ჯერ კიდევ გონია, რომ პუტინი იმარჯვებს და შესაბამისად ყველა ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვუყურებთ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, სწორედ აი ამ იდეით არის ნაკარნახები, ამ ემოციით არის ნაკარნახები, რომ პუტინი იმარჯვებს, შესაბამისად შემდეგ გაჩერება იქნება თბილისი და კიშინიოვი. ეს გაჩერება არ არის აუცილებელი იყოს სამხედრო და კიდევ ერთხელ ამბობ, სრული პასუხისგებლობით მაქვს განცდა, აბსოლუტური განცდა მაქვს ამისი, რომ გამარჯვების შემთხვევაში რა თქმა უნდა არანაირი სამხედრო ინტერვენცია ვლადიმერ პუტინს საქართველოში აღარ დაჭირდება, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება უბრალოდ ხელებაწეული დახვდება კავკასიონზე, სხვას რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, გარდა იმისა, ვთქვათ, რა შესაძლებლობებიც აქვს მას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გამოგაჩენილი საქართველოში. ამიტომ აი ეს ყველაფერი რაც ხდება ეხლა, რაღაც აი ამ გაუგებრობაში ცხოვრება, პოლიტიკურ გაუგებრობაში, რომელსაც ხელისუფლება გვაყოფებს, სწორედ ამ ამოცანას ემსახურება. საქართველოს ხელისუფლებას რომ ქონდეს სხვადასხვა ვერსიები, სხვადასხვა სცენარები, სხვადასხვა დაშვებები, მაშინ ისინი სრულიად სხვანაირად მოიქცეოდნენ. მაგრამ ნუ აი იქცევიან ისე, როგორც იქცევიან, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ვფიქრობ, რომ და დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონ ივანიშვილს ჯერ კიდევ ჯერა, რომ ვლადიმერ პუტინი იმარჯვებს ამ ომში.
სხვადასხვა სცენარზე თქვენმა შორის, ასევე არაერთი ანალიტიკური ცენტრი, ცალკეული ანალიტიკოსი ფიქრობს, მუშაობს, თავაზობს ვეცნობი. როგორ ფიქრობთ, ეს პროცესი საერთოდ არ მიმდინარეობს, რადგან ეს თემა წამოჭერით ხელისუფლებაში, თუ ჩვენ შეიძლება არ ვიცოდეთ?
მე ვარ დარწმუნებული, რომ არ მიმდინარეობს, მაგრამ იმ შემთხვევაშიც, თუ ეს მხოლოდ არის, რომ დანარჩენმა საზოგადოებამ არაფერი ამ შესახებ არ ვიცით, ეს თანაბრად პრობლემურია. იმიტომ რომ ომი არის ზუსტად ის მდგომარეობა, როდესაც და მე ვთვლი, რომ უკრაინაში ომი ჩვენი ომიც არის, ანუ ჩვენც ომში ვიმყოფებით ამ წუთას, შეიძლება ტყვეები არ ცვივა თბილისზე და საბედნიეროდ არ ცვივა, მაგრამ ჩვენი თავისუფლების ბედიც წყდება კიევში. ომი არის ზუსტად ის მდგომარეობა, რომელშიც გამარჯობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შესაძლებელი, თუ კი მოსახლეობა და შეერღებული ძალები ერთად მოქმედებენ, თუ კი მოსახლეობა და ხელისუფლება ერთსულოვანი არიან. იმისათვის, რომ ეს ერთსულოვნება და ერთად მოქმედება მიიღწეს, აბსოლუტური იმპერატივია, რომ ხელისუფლება იყოს მაქსიმალურად გახსნილი და გამჭვირვალე. ის რასაც ჩვენ, რაც ჩვენ აღგვაფრთოვანებს ვლადიმერ ზელენსკის ბოლო სამი კვირის მოქმედებებში, არის სწორედ აი ეს სუპერ გამჭვირვალეობა, გახსნილობა, მუდმივი კომუნიკაცია საკუთარ მოსახლეობასთან, მუდმივად დიალოგის რეჟიმში ყოფნა საკუთარ მოსახლეობასთან. სხვანაირად არ არსებობს ომში გამარჯობა, არ არსებობს ისეთი არმია, რომელიც რომელიმე ომს, რომელიმე ქვეყანაში მოიგებს, თუ კი მას არ აქვს სრული თანხვედრა საკუთარი მოსახლეობის განწყობებთან, დამოკიდებულებებთან, რწმენებთან. და ეს მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ღია დიალოგის პროცესში იქნება. ეს ჩაკეტილი საკუთარ თავში ჩარაზული ხელისუფლება, რომელიც მუდმივად ყველაზე კოშმარულ ეჭვსაც კი აი ამ ჩაკეტილობის გამო ხანდახან რეალობად გიქცევს ხოლმე, ანუ ხანდახან შენ სიჯერებს ისეთ რაღაცებს, რაც სინამდვილეში ლოგიკურად შეუძლებელია ხდებოდეს, მაგრამ იმიტომ რომ არაფერზე პასუხი არასოდეს არ ისმის, კითხვებზე კითხვებისთვის ღია არ არიან, თავად არ ლაპარაკობენ მოსახლეობასთან, სულავს განცდა, რომ იმაზე უფრო მეტი იმალება იმ ფარდის მიღმა, ვიდრე სინამდვილეში, ვთქვათ, მედიაში საუბრობენ ექსპერტები ან პოლიტიკური პარტიები.
დიახ, მნიშვნელოვანია და ნამდვილად ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე შესანიშნავი, თუ კი რაიმე შეიძლება ომში იყოს, ამბავი, რასაც ჩვენ ვუყურებთ ხელისუფლების, პოლიტიკური ფიგურების, ლიდერების ერთობას და მოსახლეობის, რაც მნიშვნელოვანია ყველაზე ძალიან, ერთობას უკრაინისა ამ ომში. ხედავთ ადგილობრივი ლიდერების, ადგილობრივი თვითმმართველობების მნიშვნელობას და როლს და მათ გმირობას ამ ომის მიმდინარეობის ფონზე. და ამის პარალელურად მიჩნდება კითხვა, დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ როცა მოსახლეობა არ ეთანხმება ხელისუფლებას დანებების პოლიტიკაში,
ხო, ერთ წამში გაქცევთ პასუხს უბრალოდ ადგილობრივი ლიდერები, რადგან ახსენეთ, ამაზე მინდა პატარა კომენტარი გავაკეთო, იმიტომ რომ ხშირად არის საქართველოს შეხსაუბარი იმაზე, რომ აი უკრაინა სუპერ კორუმპირებული ქვეყანა იყო ომამდე, უკრაინამ დააგვიანა ნატოში განაცხადის გაკეთება, რაღაც ძალიან ბევრი ნეგატივი უკრაინის როგორც სახელმწიფოს დემოკრატიულ წყობას. და რა თქმა უნდა, კი ბატონო, უამრავი პრეტენზიები არსებობს, მათ შორის ბრიუსელსაც უამრავი პრეტენზია ჰქონდა, მაგრამ როდესაც დღეს ჩვენ უყურებთ აი ამ უკრაინის დიდი და პატარა ქალაქების მერებს, ჩემთვის პირადად, როგორც ადამიანისთვის, რომელიც, რა ვიცი, 30 წელია და ამ დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობას ვემსახურები სხვადასხვა ფორმატით და სხვადასხვა ადგილიდან, ყველაზე დიდი ნიშანი იმისი, რამდენად წინწასულა თურმე უკრაინა, რაც ჩვენ არ ვიცოდით, არის ზუსტად აი ეს. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების მერები, ა ღმერთმა დაგვიფაროს და საქართველოს შუა ეს ამბავი მოხდეს. წარმოსადგენიც არაფერია, მე ყველაზე მძიმედ მახსენდება 2008 წლის აგვისტოს ომის აი 13, 14, 15 აგვისტოს დღეები, როდესაც პირდაპირ მიშლობით რამოდენიმე გორის რაიონის მიმდებარე ქალაქის მერი და ადგილობრივი მმართველობის წარმომადგენლები ტანკებზე უშლიდნენ პურმარილს რუს სამხედროებს. და ეს ყველაფერი, აი სხვაობა, რომელსაც ახლა ჩვენ ვხედავთ, ხომ არის ყველა საუკეთესო დასტური იმისი, თუ რამდენად წინ არის გაქცეული უკრაინა საქართველოსთან შედარებით სწორედ დემოკრატიული ინსტიტუციური განვითარების თვალსაზრისით. კი ბატონო, შესაძლოა იქ კორუფცია გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე საქართველოში და ნამდვილად ორ ობიექტურად უნდა ითქვას, რომ ეს ესეა, მაგრამ კორუფციასთან ბრძოლა არ არის რთული და ძალიან გრძელვადიანი, თუ არსებობს მკაცრი პოლიტიკური ნება და ჩვენ საქართველოს ყველაზე კარგად ვნახეთ ვარდების რევოლუციის შემდეგ, მაგრამ აი ამ გრძელვადიანი ინსტიტუციური განვითარების უზრუნველყოფა, რასაც ახლა აი ამ სწორედ გვაჩვენებენ ეს დიდი და პატარა ქალაქების მერები, არის ძალიან გრძელვადიანი პროცესი და როგორც ჩანს ეს პროცესი დიდი ხანია უკრაინაში მიმდინარეობდა და შედეგიც სახეზეა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ დავინახოთ იმისთვის, რომ განსაკუთრებით საზოგადოების იმ ნაწილისთვის მუდმივად ვისაუბროთ ასეთ ამბებზე, რომელიც ძალიან სკეპტიკურად და ხანდახან მე ვიტყოდი მოღალატეობრივადაც კი გამოდის, როდესაც უკრაინას ახასიათებს ან უკრაინასთან მიმართებაში საკუთარ პოზიციებს გამოხატავს. ბოდიში ცოტა გადახოვა იყო, მაგრამ აი ეს ჩემთვის ძალიან შთამბეჭდავია ეს, რასაც უყურებ სწორედ ადგილობრივი ხელისუფლებების მოქმედებებს უკრაინაში. ერთ-ერთი ყველაზე ჩემზე რაც ყველაზე დიდ გავლენას ახდენს, აი შემიძლია ვთქვა, რომ ზელენსკის მოქმედებებზე მეტ გავლენასაც კი არის სწორედ ეს, ეს ქვეყნის პრეზიდენტია და გასაგებია მას სხვა არჩევანი არც აქვს და ასე.
ხო და აბსოლუტურად გეთანხმებით, ნამდვილად ახდენს ეს მუდმივი შთაბეჭდილების ქვეშ ვართ. პრაქტიკულად არ ყოფილა რომ ეთყვენა ირყევა
აბსოლუტურად
ადგილობრივ
მასში. და ეს თქვენ კითხვაზე პასუხიც არის ერთგვარად, იმიტომ რომ აი ეს არდანებების რას წყოდა უკვე პროცესი თუ სულისკვეთება, რომელიც უკრაინაში სახეზია, ამიტომაც არის რომ ყველგან დიდ და პატარა ადგილზე ეს რაღაცა პოლიტიკური ნება თუ პოლიტიკური ჟინი, რომელიც სწორედ ქვეყნის სუვერენიტეტის გადარჩენისკენ არის მომართული, მოსახლეობასაც ამავე განწყობაზე აყენებს ბუნებრივია. და როცა ხა ხელისუფლებაში ყავს ადამიანები, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში იმასაუბრობენ, რომ აბა ომი გინდათ და ომი თუ იქნება, ხო დავიქცევით და ხო ერთი დღე ვერ გაუძლებ და ხომ საერთოდ არაფრის შანსი არ აქვს საქართველოს, აი ეს ბოდიში ჯარგონისთვის და პარაჟენცული დამოკიდებულება, რომელიც მუდმივად ისმის საქართველოს ხელისუფლებისგან. რა თქმა უნდა, შემდეგ იმ შესაძლოა ხშირ შემთხვევაში ძალიან პატარა ეჭვებს, რომელიც ღრღნიდა საზოგადოების რაღაცა ნაწილს, უფრო ადიდებს და უფრო საფუძველს აძლევს და შესაბამისად მერე აი ეს ყველაფერი იღურება იმ სიძულვილად თუ ბოროტებად, რომელსაც სოციალურ ქსელებში უყურებთ ყოველდღიურად და ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია, რასაც უყურებთ.
შეკითხვები არის მაყურებლებისგან და არ მინდა უყურადღებოთ და არა, მსმენელი კი არა, მაყურებელია. მსმენელს კი გეტყვით 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ხო, ორი კომენტარი არის იმაზე, რომ თქვენ არ იყავით ხელი რომ შეუწყვეთ ამათ მოსვლას ამ ხასიათის და ასე ვთქვათ, როგორ არ გცხვენიათ აი ამ პათოსის. შემდეგ არის ასევე შეკითხვა რა სიტყვით იმაზე, რომ თავდაცვის ძალებიდან პროფესიონალები გაედინებიანო, მიპასუხეთ, დედას გაფიცებთო, ასე გთხოვთ მაყურებელი. შესანიშნავად გამოიყურებით არის ერთი კომენტარი. რა დროს არ ახარ თავდაცვის მინისტრიო, მაგრამ აქ ვხედავ ირონიას, რადგან ბევრი ბრჭყალები კუდით ქვას ასროლინებდით იმ ვამპირ პუტინის რუსეთსო. და ხო იმაზე ვთქვი და ხო მოლაპარაკებების თემაზე გადავალ ცოტა ხანში.
ხო არა, ნამდვილად არ მწვენია იმისი, რაც 2012 წელს მოხდა და შემიძლია გითხრათ სრული პასუხისგებლობით, რომ ზუსტად იივეს გავაკეთებდი ეხაც, იმიტომ რომ არსებობს აუცილებელი და გარდაუვალი დასასრული, რომელსაც თუ ეწინააღმდეგება ხელისუფლება, მერე ხდება ისეთი რევოლუციური მოვლენები, როგორიც მოხდა ჯერ 2003 წელს ვარდების რევოლუციის დროს, სხვათა შორის იმათ მოყვანაზეც შეგიძლიათ ასევე შემედავოთ. გაცილებით უფრო დიდი როლი მქონდა 2003 წლის ვარდების რევოლუციაში ვიდრე 2012-ში და იგივე მოხდა 2012-ში და სამწუხაროდ, აბსოლუტურად სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ სავარაუდოდ იგივე გველის შემდეგი არჩევნების წინაც, იმიტომ რომ არც ამ ხელისუფლებას არ აქვს იმისი განცდა, რომ როდესაც ისტორიის ფურცელი გადასაშლელია, ეს ფურცელი უნდა გადაშალო შვიდათ და გაიწიო გვერდზე და ეხლაც როგორც ჩანს ყოველას მოუწევს ისევ ყველა ერთის წინააღმდეგ დადგომა იმისათვის, რომ მორიგჯერზე მორიგსისულელეში შევიდეთ აი ამ აბსოლუტურად მომავალში რა იქნება და ხვალ რას ვაპირებთ ის გარეშე ხელისუფლების ცვლის ოღონდძველები წავიდნენ. ამიტომ არა, მე არ მაქვს ეს განცდა, მე უფრო მეტად ერთად იმისი სინანული მაქვს, რომ ჩვენ ყველა ერთად პოლიტიკურმა პარტიებმა ვერ მოახერხეთ, რომ საქართველოს ამორჩეველსმა ფერადი აზროვნება დაიწყოს და ფერადად უყუროს ქართულ პოლიტიკურ სპექტს და მუდმივად შავი და თეთრი არ იყოს ცხოვრება. ამისი სინანული ნამდვილად მაქვს, აქ ყველას ჩვენი წილი პასუხისგებლობა გვაქვს ამორჩეველსაც და პოლიტიკურ ძალებსაც, იმიტომ რომ ერთად ვერ მოახერხეთ ეს, ვერ მოახერხეთ 30 წელია, რომ პარლამენტი შერეული პოლიტიკური შემადგენლობით ავირჩიოთ, რაც იქნება ერთადერთი უზრუნველყოფა იმისი, რომ ამ ქვეყანაში სხვა არანაირი პოლიტიკური ცხოვრება, კონკურენტული პოლიტიკური ცხოვრება დადგეს და არაერთმანეთის ჯიბრზე აწყობილი, რომ ეხლა სინამდვილეში საქართველოს ოცნების დიდი უმრავლესობა ხო ისე იმიტომ იქცევა, როგორც იქცევა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მოუგოს ჯინი და არა იმიტომ, რომ სინამდვილეში კიდევ ერთხელ ამბობ, მათი უმრავლესობა, განსაკუთრებით საპარლამენტო შემადგენლობის, ნამდვილად არ ფიქრობს ისე, როგორც ლაპარაკობენ. უბრალოდ, აი ვინ უფრო მოსწრებულად იტყვის სიტყვას მეორის წინააღმდეგ, ეს არის მთავარი ამოცანა ქვეყანაში.
და ბევრს გვიჩნდება შეკითხვა ამ დროს, რა დროს ეს არის. აი ფონზე რაც ხდება, აი ამ შემხედვარე, რაც რასაც ხედავთ პოლიტიკურ ასპარეზზე, მუდმივად მაქვს რა დროს ეს არის.
დიახ.
არა და პრობლემა, რასაც ხედავთ. ერთი დავინახეთ, მაგრამ როგორ შეიძლება და ვინ შეუძლებელია ომი უსურვო რომელიმე ქვეყანას, მაგრამ კიდევ ამბობ, რადგან არის ეს ომი უკრაინაში, ჩვენ დავინახეთ გაერთიანება იმ უკრაინისა, რომელშიც პოლიტიკური დაპირისპირებები ნაკლები არ იყო ნამდვილად და დიდი ჯახები იყო
გაცილებით. იგივე პოროშენკოს და ზელენსკის დაპირისპირება სახეზე იყო და ეხა უკრაინის ერთ მხარეს აკონტროლებს, მერე მეორეს და მუდმივ კომუნიკაციაშია.
ერთი ეს და მე მახსოვს ასევე უკრაინის მთავრობის ყოფილი წარმომადგენელთან ინტერვიუ, რომელმაც რომელიც მიხსნიდა ოლიგარქები, რომ უკრაინაში, ანუ განსხვავებით საქართველოსგან, უკრაინაში არაერთი ოლიგარქია და იმათი ჯახის ფონზე რაღაც უფრო ისეთი სურათი იქმნება მეტი დემოკრატიის, იმიტომ რომ ეგ ტელევიზიები, რესურსები და ასე შემდეგ. ხო, არ ვიცი, რომ არც ერთი ოლიგარქატი არ არის კარგი, მაგრამ მე მგონი მაინც კონკურენცია
ჩვენ. ბრავფერონება ყოველთვის, რა თქმა უნდა, წარმოშობს მეც აღაზრს, რა თქმა უნდა.
და ხო და აი ეს, როდესაც ეს განცდა გვიჩნდება, რა დროს ეს არის. მთავარია, ეს უკავშირდება იმასთან, დროს კარგავთ, რა რაღაცას ვაგვიანებთ. თუ გამოვტოვეთ ეს ფაზა. არ გავაკეთეთ ის, რაც აი დღეს არის გასაკეთებელი, გუშინ იყო გასაკეთებელი, გუშინ წინ და დღეს. რა მინდა ისიც კითხოთ, აი რა მნიშვნელობა აქვს ამას, რა მასშტაბის ზიანის მომტანი იქნება ეს საქართველოსთვის? გულისხმობ პოზიციის გამოკვეთას, გულისხმობ საჭირო ნაბიჯების გადადგმას, გულისხმობ უსაფრთხოებაზე ზრუნვას დღეს, რომელიც ძალიან აქტიური უნდა იყოს. კიდევ ვიტყვი, არ ვიცი, დავიტოვებ, რომ რაღაც არ ვიცი, მაგრამ რაც ვიცი, არ ახდენ შტაბიწირებას და ხედავთ ამის მცდელობის, პრეზიდენტის მხრიდან ამ გვარის მცდელობის გამო მის მიმართ, ესე ვთქვათ, ხმალამოღებულ ომს, აგერ უკვე ცვლილებების პროექტიც კი შემოიტანა, წარმოადგინა ესეთი ინიციატივაც აქვს უმრავლესობას. აი რისი დროც კი მართლა საერთოდ არ არის ახლა, გისმენ?
კი, ეს იგივე ხალხია, რომელმაც დრო ვერ გამონახა დეკემბერში, რომ უკრაინის მხარდამჭერ რეზოლუციაზე მსჯელობა დაეწყო პარლამენტში. მაშინ ამბობდნენ, რომ განა არ უნდოდათ, უბრალოდ დრო არ გამოინახა და ეხლა იმის დრო აქვს, რომ აი ეს რაღაცა სისრულით იყვნენ დაკავებული, რასაც საკონსტიტუციო სამართლოსთან მიმართება შეაკეთებ. Ну, ეს გასაგებია, ეხლა ეს არის რაღაცა ტიპი. ვიღაცასთან ქულებს იწერენ, მოდმაც უგანცდა მაქვს, რომ რაღაცა ვირტუალურ სივრცეში არსებულ ვიღაც სუბიექტებს ელაპარაკებიან ამ საკუთარი უგონური განცხადებებით და მოქმედებით, ქულებს იწერენ, რაღაცა ანგარიშ პატაკს აბარებენ, რომ სწორად ვიქცევით. ხო, მე ვფიქრობ, მაქვს ისეთი ძალიან ცუდი განცდები, ემოციები, რომ დაახლოებით იმ მდგომარეობას შეიძლება აღმოჩნდეთ, როგორც 2004 წელს აღმოჩნდით, როდესაც დიდი გაფართოება იყო ნატოს და ევროკავშირის და ჩვენ სულ რამოდენიმე თვით დაგვაგვიან და აი პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ვარდების რევოლუცია 2002 წელს რომ მოხდარიყო, ნაცვლად 2003 წლისა, შესაძლოა ჩვენც იმავე გემზე ვყოფილიყავით, რომელზეც მაშინ ბევრი ჩვენ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყანა აღმოჩნდა იმ გაფართოების დიდი ტალღის დროს. და მაქვს აი ეს ძალიან რაღაცა დაუძლებელი შფოთი, რომელიც ყოველ დღე ყველაზე მეტად მაწუხებს, რომ ეხაც რაღაცა აი მაგ ტიპის მდგომარეობაში შევდივართ, როდესაც რაღაცა ძალიან დიდ ამბავს ჩამოვრჩით მორიგჯერზე. ეხ წეღანი ხო ალბათ მაღალი ალბათობით ცინიკურად იყო, რა თქო რომ იყო ეხა თავდაცვის მინისტრიო, მაგრამ ერთი რამე შემიძლია გითხრათ ზუსტად, აი მთავარი მაგალითად დანაშაულებრივი შეცდომა, რომელსაც დღეს თავდაცვის სამინისტრო აკეთებს, არის ის, რომ ამ ვითარებაში კიდევ ერთხელ ვამბობ წეღანას, თქვი ბოდიშსვიხტი შეიძლება ეხა ძალიან ცუდად ჟღერდეს, რომ რაღაც სარგებლის მიღებაზე ვფიქრობ იმ ვითარებაში, იმ უმძიმეს ვითარებაში, რომელიც უკრაინაში შექმნილია, მაგრამ ეს არის სწორედ პოლიტიკოსების საქმე ხო და ბედი, რომ ეხა ემოციებს არ უნდა გადავყოთ და რაციონალურად უნდა ვიფიქროთ და საკუთარი ქვეყნის ინტერესებიდან უნდა ვიფიქროთ და ვიაზროვნოთ მუდმივად. საქართველოს შეეძლო იმ ტიპის სარგებელი მიიღო ამ კვირების განმავლობაში, როგორი შანსიც ალბათ არასოდეს აღარ გვექნება სამხედრო აღჭურვილობის და ჩვენი ჯარისთვის ესე საჭირო შეარაღების მიღების თვალსაზრისით. ჩვენ რომ მოქცეულიყავით სათანადოდ თავდაც სამინისტრო რომ ყოფილიყო თავის ადგილზე, მოწოდების ადგილზე, მუდმივ კომუნიკაციაში ჩვენს პარტნიორებთან, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გარწმუნებთ, აი სრული პასუხისმგებლობით 100%-იანი გარანტიით შემიძლია გითხრათ, რომ არც ერთი არა ვაშინგტონიდან არ იქნებოდა და ჩვენი მხარდაჭერა სამხედრო თვალსაზრისით იქნებოდა იმაზე არაფრით ნაკლები, ვიდრე უკრაინის არის დღეს. იმიტომ, რომ ყველას აქვს გაცნობიერებული, რომ ჩვეულებრივი შეშლილი გზის კრემლში, რომელმაც შეიძლება, ეხლა მე და თქვენ აქ რაციონალურად რაც არ უნდა დავთვალოთ და ვიფიქროთ არგუმენტებით, უცებ რაღაც ისეთი გააკეთოს, რომელსაც არავინ დედამიწის ზურგზე არ ელოდება. დღემდე ამბობენ ვაშინგტონში, რომ უკრაინაში ამ მასშტაბის ომსაც არ ელოდებოდნენ. რატო არ ელოდებოდნენ, კარგად არ მესმის, მაგრამ ფაქტია, რომ ყველა ბრიუსელი, ვაშინგტონი, ლონდონი, პარიზი ერთდროულად ერთხმაში საუბრობს იმაზე, ექსპერტი ხელისუფლებაში მყოფი გენერალი სამოქალაქო, რომ კი ელოდებოდნენ იქ რაც დონბასიდან პატარა გაზედმეტ გაბრძოლებებს და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ესეთ სრულ მასშტაბიან ომს, რომელიც კიევზე შეტევებში გადაიზრდებოდა, ამას არ ელოდებოდნენ. ამიტომ კი მეც არ ამაქვს დღეს მოლოდინი, რომ ყისიერი სამხედრო აგრესია იქნება საქართველოს წინააღმდეგ, მაგრამ არავინ არ იცის უცბად მას თავში რა მოუვა და ჩვენ ქონდა აბსოლუტურად შესაძლოა ერთჯერადი შანსი, რომელიც არ გამოვიყენეთ. კიდევ გვაქვს რესურსი, არ ვიცი, შეიძლება კი თეორიულად რაღაცა შანსი ჯერ კიდევ დარჩენილია, მაგრამ დიდი რესურსი აღარ არის იმისი, დროის რესურს გულისხმობ, რომელიც ამ გზაზე შეგვიძლია გამოვიყენოთ. და ასეთი ტიპის ამბებს თუ მოუყვება, მე თავდაც სამინისტროდან მაწუხებს ეს ამბავი, იქ სადაც შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით ვილაპარაკო, ვიცი რა განწყობა როგორია პენტაგონის შენს მიმართ, როგორია სამხედროების, განსაკუთრებით ამერიკელი სამხედროების განწყობა საქართველოს მიმართ. და ამიტომ შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით თქვა, რომ ყველაფერზე თანხმობას მივიღებდით, რასაც ამ ვითარებაში დავასაბუთებდით.
ამბობთ და გადაჭრით.
ხო, არ ვიცი, ეს დროის რესურსი შეიძლება ჯერ კიდევ არის, მაგრამ დიდი არ არის. ეს ფანჯარა ძალიან მალე დაიკეტება, თუ უკვე დაკეტილი არ არის. ამიტომ ღმერთმა დაიფაროს, შემდეგ ჯერზე გაიხსნება, თუ ჩვენ უკვე ჩვენ თვითონ აღმოჩნდით იმ მდგომარეობაში, რაც დღეს უკრაინაშია. და რა თქმა უნდა, ყოველთვის უკეთესია, უმჯობესია, სასარგებლოა, თუ კი წინასწარ გაქვს იმ ტიპის მზადყოფნა, რაც ვთქვათ, აი ეხლა შეიქმნა უკრაინაში. ხომ ეს მდგომარეობა მათ რო ქონოდათ სამხედრო თვალსაზრისით ომის დაწყების წინ, ასეთი ტიპის საჰაერო თავდაცვა რომ ქონოდათ ამდენი იარაღი და აღჭურვილობა, რა თქმა უნდა, დღეს ომის ბედი სრულიად სხვანაირი იქნებოდა და მესამე კვირას არ ვისაუბრებდით იმაზე, რაზეც ვსაუბრობთ. ხო, ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ანალოგიური პრეტენზიები შეიძლება ქონდეს სხვა მიმართულებების, იგივე საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან მიმართებაში, უსაფრთხოების საბჭოზე არც კი ვლაპარაკობს საერთოდ, იმიტომ რომ უბრალოდ არ არის, როგორ შეიძლება პრეტენზია ქონდეს იმის მიმართ, რაც არ არსებობს და საქართველოს ხელისუფლებამ ნამდვილად წელია, 6 წელია ის ვერ მოახერხა, რომ ფორმალურად მაინც შექმნილიყო უსაფრთხოების საბჭო. ეს ცოდვა გახარიას კისერზეა, რა თქმა უნდა, ერთმნიშვნელოვნად, მაგრამ იმის შემდეგ უკვე დიდი ხანი გავიდა და ამ ხელისუფლებას, ამ პრემიერს მაინც შეეძლო რომ ეს გაეკეთებინა. მაგრამ აი ეს განწყობა, ეს ყველაზე კარგად, ეს დამოკიდებულება საკუთარი უსაფრთხოების მიმართ ჩანს ზუსტად აი ამ აქტში, ამ არაფორმალიზებულ ქმედებაში, რომ აი ვიღაცის ჯინაზე, იმიტომ რომ დაგასტრეს და გითხრეს რომ მოიწვია უსაფრთხოების საბჭო, უსაფრთხოების საბჭოს არ იწვა. ანუ პოლიტიკური განაცხადი გაკეთებული გაქვს ზუსტად ის, რაც თქვა პრემიერმა. ომი უკრაინაშია, საქართველოსში არ არის, ხო გახსოვთ ეს რაღაცა სწავული რომ გითხრა.
მე თუ კი გულწრფელად ასეთი წარმოდგენა აქვს ადამიანს, სულ ერთია პრემიერ-მინისტრი ამ შემთხვევაში, სულ ერთი როგორ არის გადაწყვეტილებას იღებს და ჩვენი ხვალინდელი დღე-დღევანდელი დღე დამოკიდებულია ხელისუფლების გადაწყვეტილებებზე, მაგრამ როცა მსგავს ვისმენ პოზიციას, ერთგვარი შური მიპყრობს ხოლმე, რომ შეიძლება ადამიანს ეს გულწრფელად სჯეროდეს. ანუ როგორი სიმშვიდე აქვს შინაგანი, განსხვავებით ბევრი ჩვენგანისგან.
ხო, არ ვიცით ხე როგორი სიმშვიდე აქვს.
მაგრამ როგორ შეიძლება ამის, ხა ისეთი კითხვა არის, გზნობებზე კი არ მინდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ წარმოდგენა მიჭირს, როგორ შეიძლება ადამიანს ამის დღეს სჯეროდეს, რომ არანაირი საფრთხე საქართველოს არ ემუქრება და სადღაც უკრაინაში არის ესეთ შორს, რომ მოგეჩვენოს უკრაინა.
ხო, ისევე როგორც მე წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება საქართველოში ვლადიმერ პუტინს გულწრფელი გულშემატკივრები ყავდეს, მაგრამ როგორ ჩანს ყავს და არიან ადამიანები ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ, რომლებიც
რა არის კარგი, რადგან ეს ახსენეთ, რა არის კონსერვატიული მოძრაობა?
იცით, კონსერვატორული მოძრაობა ამ შემთხვევაში გაგიკვირდებათ და რა თქმა უნდა მაწუხებს და რა თქმა უნდა ასაკრძალი ერთმნიშვნელოვნად და რა თქმა უნდა მათი საქმიანობა ანტისახელმწიფოებრივად უნდა გამოცხადდეს. მაგრამ მე ვერ ვხედავ მას როგორც სერიოზულ საფრთხეს. მე ჩემთვის გაცილებით უფრო დიდი პრობლემა არიან ის ადამიანები, რომლებიც არანაირ მოძრაობებში და პოლიტიკურ პარტიებში არ არიან, მაგრამ ეხლა გულწრფელად გულშემატკივრობენ ვლადიმერ პუტინს. და მე არ ვიცნობ საბედნიეროდ ეს ადამიანს, მართლა გულწრფელად არც ერთ ადამიანს არ ვიცნობ, ვინც ამ განწყობებზეა დღეს, მაგრამ როგორც ჩანს რაღაცა საკმაოდ სერიოზული შემადგენელია ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ადამიანთა ეს ჯგუფი. არავითარი პოლიტიკური პარტია ან მედია საშუალება არ იქნებოდა საფრთხე, რომ არ არსებობდეს ამ ტიპის განწყობები საზოგადოების თუნდაც მცირე ნაწილში. აქამდე მე ძალიან მშვიდად ვიყავ, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ბოლო არჩევნებზე რაღაცა ტიპის პარტია, რომელიც ამ ადამიანებისადმი სოლიდარული იყო, მონაწილეობდა არჩევნებში და არავისი რაღაცა განსაკუთრებული წარმატებული შედეგი ჩვენ არ გვინახავს. ამიტომ ეს ვთქვათ ერთგვარად დამშვიდების საფუძველს გვაძლევდა, მაგრამ როგორც ჩანს ეს რაც დღეს ხდება უკრაინაში, მათ დაინახეს როგორც შესაძლებლობა, რომ თუ დამარცხდა უკრაინა, აი ეს არის ის მომენტი, როდესაც შეუძლიათ რომ უკვე ერთგვარი გადამწყვეტი შეტევა განახორციელონ ქართულ საზოგადოებაზე, უკვე ქვეყნის შიგნით, როგორც ტიპიურმა კლასიკურმა სახელმძღვანელოებში გაწერილმა მეხუთე კოლონამ, რომელიც
ამ კატეგორიის აქტიურ მოქალაქეებზე ლაპარაკობთ. მე განწყობები მეკონა უბრალოდ,
რომლებიც შიგნიდან უზრუნველყოფენ იმას, რომ სამხედრო ინტერვენცია აღარ დაჭირდეს ვლადიმერ პუტინს საქართველოში.
ხო, მე უფრო ვხედავ იმას, რომ ვის იცით როგორ რაღაცას, ვის რომლის ძლიერების სჯერა, რუსეთ კრემლის თუ დასავლეთის? აი უფრო აქ ვხედავ აბნევას და არის კატეგორია ხო, რომელსაც კრემლის ძლიერების უფრო სჯერა და ასეთი, აი ეს ფრაზა არის ჩემთვის ნიშანი ხომ, აბა რა ეგონათ რომ მოჩხიკინებდნენ დასავლეთიდან.
ან ეს არის ერთი კატეგორია რა თქმა უნდა და ამას ემატება მეორე კატეგორია, რომელსაც ჯერა რომ დასავლეთი უფრო ძლიერია, ეს იცის და სჯერა, მაგრამ სხვა რამის ჯერა. მას ჯერა, რომ პუტინი იმდენად თავზე ხელაღებულია და დასავლეთი იმდენად შებოჭილია მის მიერვე შექმნილი წესებით, რეგულაციებით, გადაწყვეტილებების მიერვის
მექანიზმებით,
რომ ეს უწესობით მაინც აჯობებს. ანუ კი არის უფრო ძლიერი, კი აქვს უკეთესი იარაღი, კი ყავს მეტი ჯარი, მაგრამ ეს უწესობით მაინც აჯობებს. ამიტომ დიდი სხვაობა არ არის ამ ორ ჯგუფ შორის.
მაგრამ რაშუაში ახლა მე რისი მჯერა, მაგრამ იცით რა წარმომედგენია, ხვალ რომ იყოს თქვათ ნატოში ინტეგრაცია, ამაზეც მინა უცებად მოვასწროთ. ნატოში ინტეგრაცია, ინტეგრირებული საქართველო, ევროკავშირში გაწევრიანებული საქართველო, მაგნაწილსაც მაინც გაუყარდება.
უი, ისინი იქნებიან პირველები, ვინც სარგებელს მიიღებენ ამით, რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი ადამიანი, მე აი ხა გუშინ Facebook-ზე დავსვია ეს კითხვა, რომ მართლა არიან მეთქი ხალხი, რომელიც და სხვადასხვა ადამიანები მიგდებდნენ სკრინშოტებს ასეთი ხალხის და რო შევდიოდი მათ ვებგორდზე, მათი უმრავლესობა ევროპაში ცხოვრობს.
ხო, მაგიტომ ამ.
ანუ პირველები არიან ისინი, ვინც ისარგებლებს მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაციით. მაგრამ ეს განწყობები გაიყოლეს თან, რა თქმა უნდა, და არ შესრულა. კი, ნატოში თუ გახდა გაწევრიანება და საქართველოს და ევროკავშირში, ისინი პირველები ისარგებლებენ. ისინი ამაზე უარს არ იტყვიან. უბრალოდ მუდმივად აი ამ რაღაცა მონურმორჩილებაში დარჩებიან.
მოდით მოусმინოთ მსმენელი ცოტა დიდხანს ვალოდინა დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ხალბატონო თამარ.
გამარჯობა,
თინა.
თინა.
აო, ხალბატონო თინა, ბოდიშ ვიყავი.
არა, უშევს.
ეს თქვენი ოპტიმიストური და საბძოლო განწყობილება რა თქმა უნდა მისასამებელია, თუმცა თქვენი სამხედრო ministrobisas თქვენ იმაზე ბრძანდებოდით, რომ საქართველოს ხოლმე პროფესიული ჯარი სჭირდებოდა.
დღეს
უკვე ყველა სამხედრო ლაპარაკობს, რომ რეზერვი უნდა მომზადდეს, გაწევაზე უკვე აღარ არის უკვე
ლაპარაკი. რეზერვი არ უშლის ხელს პროფესიულ სამხედრო ჯარს, ეგერც მაინც არ
გამორიცხავს.
და რეზერვის კონცეფცია ჩემი ministrobis დროს შეიქმნა სხვათა შორის.
და აი ეს თქვენი გადაწყვეტილება საქართველოსი გაწევა უნდა შეჩერებულიყო, იყო თუ არა შეცდომა?
არა, არისო. მე დღესაც ვფიქრობ, რომ ეს სწორი იყო.
ამჯერად თუ მაინც გაუშვებთ საკუთარ შვილებს ჯარში.
გმადლობთ.
ამჯერად და იმჯერად არ არსებობს აქ ასაკი არის ჩემი პატარა შვილი პატარა ჯერ ვერ გავუშვებ ჯარში. უფროსი შვილის ჩემი გაშვება არ ჭირდება, თვითონ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას. მე არ ვიცი თქვენ როგორ ზდით შვილებს, მაგრამ მე არაფერს არ ვაძალებ ჩემ შვილებს, ისინი თვითონ იღებენ ამ გადაწყვეტილებებს და კი სანდრო ბოლო სემესტრშია უნივერსიტეტის და ოცნებობს იმ დღეზე, როდესაც დასრულდება ეს სწავლა, რომ წავიდეს. პირველი რიცხვი გაკეთებაც უნდა არის, რომ წავიდეს ჯარში. არ მგონია, რომ შეცდომა იყო, დღესაც მგონია, რომ არ შეიძლება იძულებით სამშობლო შევაყვაროთ ჩვენს ახალგაზრდებს, სამხედრო სამსახურის მოთხოვნა საქართველოში იმაზე ორჯერ, სამჯერ, ხუთჯერ უფრო მაღალია, ვიდრე ჯარ შეუძლია რომ დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნა, ამიტომ ამისი პრობლემა საბედნიეროდ ქვეყანაში არა გვაქვს. პროფესიული ჯარ და პროფესიული რეზერვი არის სწორედ ის შესაძლებლობა, რომელიც ამ ქვეყანას სამშვიდობოზე გაიყვანს. მე არ მგონია, რომ 18 წლის მოხალისე არა უკაცრავად 18 წლის წვევამდელი არის ის, აგერ ვლადიმერ პუტინსაც არ გონია ხო, ხედავთ მანაც კითხვა, ისიც კი მუდმივად იმის მტკიცებაშია, რომ წვევამდელები არ ყავს გაგზავნილი უკრაინაში ომში, არის ის, ვინც საუკეთესო დაიცავს ქვეყანას. ამიტომ აქ არ არის რაღაცა განსაკუთრებით ფილოსოფიური საკითხი, რომელიცაც ესეთი მიდგომები ჭირდება. ეს არის ელემენტარული რაციონალური პრობლემა, რომლის წინაშეც ვდგავართ ჩვენ და ეს პრობლემა შეგვიძლია მარტივად გადავწყვიტოთ. რა რესურსი გვაქვს, რისი აწევა შეგვიძლია და აწევა შეგვიძლია აი იმ რესურსის, რაც გვიწერია კანონში იმდენი რაოდენობის სამხედრო მოსამსახურის და ამდენი რაოდენობის პროფესიონალი სამხედრო მოსამსახურის მოთხოვნა ამ ქვეყანაში საბედნიეროდ ჯერ ძალიან მაღალია და არავითარი პრობლემა გაწევას საქართველოში პროფესიულ გაწევას არ აქვს.
ნატოს საკითხი უკრაინასთან დაკავშირებით, ზელენსკი ასე აღწერს და მისი ხელისუფლების წარმომადგენლები, უკრაინას არ უთქვამს უარი ნატოზე, ნატომ გვითხრა უარი, კარი ღიარჩება, მაგრამ ვერ შევდივართ. და შემდგომ უკვე ახლა მიდის მსჯელობა, რა შეიძლება იყოს უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიები პერსპექტივაში. ნატო და საქართველო.
კი, ეს ძალიან საინტერესო პროცესია, რომელიც ახლა უკრაინაში მიმდინარეობს, ძალიან რთული ამ კონკრეტული თვალსაზრისით, ამ კონკრეტული მიმართულებით. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა გულშემატკივრობთ საუკეთესო გადაწყვეტას უკრაინისთვის, რომელიც ჩვენზე უკეთ იცის ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა, ბუნებრივია, და მასთან არანაირ დისკუსიაში არ შევდივართ, მაგრამ ერთის ხრივის, რაც კარგია ერთი ქვეყნისთვის, არ ნიშნავს ავტომატურად, რომ კარგია მეორე ქვეყნისთვის, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი სამწუხაროდ მე მაქვს განცდა, რომ იმის მიუხედავად, როგორი საუკეთესო მოტივებიც არ უნდა ქონდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან მჯდომ ადამიანებს, მე ვფიქრობ, რომ ამ მოლაპარაკებებიდან არაფერი არ გამოვა, რთულად წარმომიდგენია. და ყველაზე კარგად გამოჩნდება სწორედ ამ მოლაპარაკებების პროცესში, რომ მთელი ეს საუბარი ნეიტრალიტეტის შესახებ, რომელიც ვითომ დანახულია როგორც შესაძლებლობა პრობლემებიდან გამოსვლის, აღმოჩნდება ქიმერა, რომელიც უბრალოდ გაქრება ერთ დღეს, იმიტომ რომ ნებისმიერმა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის პატივისცემულმა ლიდერმა შეიძლება ილაპარაკოს რაიმე ალტერნატივაზე მხოლოდ იმ პირობებში, როდესაც მისი ქვეყნის სუვერენიტეტი დაცულია. და მზად არის რუსეთი თუ არა იმაზე, რომ დააბრუნოს, გაიყვანოს საკუთარი შეერაღებული ძალები მთელი უკრაინიდან და არა მხოლოდ დონბასიდან ან ლუგანსკიდან, არამედ მათ შორის ყირიმიდან. Ну, არ ვიცი, ამ კითხვაზე მე პირადად ერთ მნიშვნელოვანი პასუხი მაქვს, რომელიც არ არის მაინც და მაინც დადებითი, მაგრამ ამას მოლაპარაკებების შედეგი გვაჩვენებს, რა თქმა უნდა. და იგივე რა თქმა უნდა საქართველოს შემთხვევაშიც, ახლა ხვალ თუ ვლადიმერ პუტინი საქართველოში გამოგზავნის ხელშეკრულების პროექტს, რომელშიც წერია, რომ არ ვიცი 18 აპრილს გაყავს აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან ჯარები იმის სანაცვლოდ, რომ 17 აპრილს ხელი მოეწერება ნეიტრალიტეტის შესახებ შეთანხმებას და საქართველო უარს იტყვის ნატოში გაწევრიანებაზე. კი, ეს არის მოცემულობა, რომელიც მნიშვნელოვნად შეცვლის ძალიან ბევრ განწყობას საქართველოში, მაგრამ ამის გარეშე რამეზე საუბრის დაწყება, რა თქმა უნდა, უბრალოდ შეუძლებელია, არასერიოზულია და ვფიქრობ, რომ უკრაინის შემთხვევაში ეს ყველას კარგად გამოჩნდება.
და რატომ არის მინდა ერთი მონაკვეთი CNN-ისთვის მიცემული ინტერვიუდან ზელენსკის, ის სწორედ მოლაპარაკებებზე არ აქვს გადაჭარბებული ილუზიები და მოვისმინოთ, თუ შეიძლება პასუხი ფარიდ ზაქარიას შეკითხვაზე CNN-ის ცნობილი წამყვანისა, რომ რამდენად რთულია მისთვის პუტინთან მოლაპარაკებები. Თუ შეიძლება ჩავრთოთ.
Я готов до перемог.
I am ready for negotiations.
Задвар პუტინთან მოლაპარაკებებისთვის. Задвар ბოლო 2 წელია.
Over the last 2 years, and I think that
ვფიქრობ, მოლაპარაკებების გარეშე ვერ დავასრულებთ ამ ომს. ვფიქრობ, ყველა ვინც თვლის, რომ ეს დიალოგი ზედაპირულია და შედეგს არ მოიტანს, უბრალოდ არ ესმით, რომ ეს ძალიან ღირებულია. 1% შესაძლებლობაც რომ იყოს ამ ომის შეწყვეტის, უნდა გამოვიყენოთ ეს შანსი. ამ მოლაპარაკებების შედეგზე შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ყოველდღიურად კარგავთ ადამიანებს, უდანაშაულო ადამიანებს. რუსეთის ძალები მოვიდნენ ჩვენს გასანადგურებლად, ჩვენს დასახოცად. ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ ჩვენი ხალხის და ჯარის ღირსება. ის რომ შეგვიძლია გავუმკლავდეთ უდიდეს შემოტევას, შეგვიძლია იერიშით ვუპასუხოთ. სამწუხაროდ, ჩვენი ღირსებით ვერ ვიცავთ სიცოცხლეებს. ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ ნებისმიერი ფორმატი, ნებისმიერი შანსი პუტინთან მოლაპარაკებებისთვის. მაგრამ თუ ეს მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდება, ეს ნიშნავს მესამე მსოფლიო ომს. ეს გახლავთ ნაწყვეტი CNN-ისთვის მიცემული ინტერვიუდან ვოლოდიმირ ზელენსკისა. ეთანხმებით ამ ბოლო
თავისუფალ ხადია, რა თქმა უნდა,
მოლაპარაკების წარუმატებლობა ნიშნავს მესამე მსოფლიოს
შანსი იმისი, რომ მოლაპარაკებები იყოს წარმატებული, ყველა ხელისუფლების ვალია, რომ ის 1% შანსი გამოიყენოს საკუთარი მოსახლეობისთვის. ამას ალტერნატივა არ აქვს. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, მე ვფიქრობ, რომ მესამე მსოფლიო ომი უკვე სახეზეა. მიხედვით იმისა, რომ ორი სახელმწიფო ამწუთას ომში, თუ სამი არ ვიცით.
ვინ არა ამის
ხო, მესამე არ ვიცით, ხე ბელარუსის საბოლოო ჯამში მაინც ვერ გავიგეთ რა მდგომარეობაშია უშუალოდ ომის თვალსაზრისით, მაგრამ
მდგომარეობაშია ბელარუსი თვითონაც არ უწყის ჯერ კარგად, მაგრამ ხო.
მაგრამ გარკვეულწილად ეს მესამე მსოფლიო ომი სახეზია. ამიტომ ხო, რა თქმა უნდა, აქ საუბარია იმაზე, რომ უფრო დამძიმდება, უფრო აქტიურ ფაზაში გადავა, იმაზე, რასაც თქვენს რადიოსთან სწორედ
რასმუსენი
ამბობდა, დიახ, რომ ჩვენ არ დავამარცხებთ უკრაინას, უკრაინაში რუსეთს, ან მოგვიწევს ევროპაში რუსეთის დამარცხება. და ეს, რა თქმა უნდა, ყველას ძალიან კარგად გვაქვს დანახული, გაცნობიერებული და სრულიად ერთმნიშვნელოვანია, რომ სცენარი, ერთ-ერთ სცენარი ეს არის. ან ეხლა იქ კიევთან დამარცხდება ვლადიმერ პუტინი და ან სწორედ ამას ვამბობდი მე დასაწყისში, ამიტომ არ ველოდები ზუსტად საქართველოზე მაინც და მაინც მათ რაღაცა ისეთ გამარჯვებულ სვლას, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ისინი ამ სვლას დაიწყებენ ევროპის მიმართულებით, ევროპის გულის მიმართულებით, ნატოს წევრი ქვეყნის მიმართულებით და არა საქართველოს. ამიტომ ხო, გასაგებია, რასაც ამბობს პრეზიდენტი ზელენსკი, აბსოლუტურად გასაგებია. მაგრამ ამასობაში ის ომობს, ის ბრძოლაშია, ის ყოველდღიურად ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ის ქვეყანა ამ ომიდან გამარჯვებული გამოვიდეს. ანუ ის არ არის ის, რაც საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს. ის იბრძვის საკუთარი ქვეყნისთვის და რა თქმა უნდა შანსს უტოვებს ნებისმიერ წამს, მშვიდობას, თუ კი ეს მშვიდობა მიღწევადი იქნება.
და როგორც მე მესმის ის ნეიტრალიტეტის თემაც, წინა კვირაშიც შევეცადე ამის ახსნას, ხო მე ვის რა უნდა ავუხსნა, მაგრამ ამაზე მსჯელობა სტუმართან ერთად, რომ ნეიტრალიტეტის თემაც არ არის იმ ჭრილში, როგორც ჩვენ აღვიქვამთ ხოლმე, ასე ნეიტრალიტეტი თუ ნატო, აი უყურენ უკრაინა, გაცილებით რთული პროცესია და ესეც არის ერთ-ერთი რა ვთქვა.
კი, სამწუხაროდ ძალიან მარტივი პროცესია რაღაც გაგებით, იმიტომ რომ ნეიტრალიტეტი თუ შესაძლებელს ხდის ქვეყნის სუვერენიტეტის აღდგენას
და უსაფრთხოების ეფექტიანად დაცვას.
მაშინ გასაგებია, რომ ყველაფერი ნათელია, მაგრამ თუ ეს ხდება დღევანდელი მდგომარეობით, ანუ რუსეთი ამბობს, რომ აი აქ ვარ, აქ ვდგავარ და მეტი რომ აღარ წამოვიდე წინ ამის მერე, მაშინ გაუგებარია რა ზავლაპარაკოთ, ხო?
მოდი ცვენელს მოусმინოთ და ერთი კითხვა მინდა კიდე მოვასწროთ, ცოტა დრო დაგვჭირს, ხო, 5 წუთი. დილო მშვიდობისა, გისმენთ.
დილო მშვიდობისა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მინდა სამ საკითხს შევეხო მოკლედ და კონკრეტულად, მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ქალბატონ ინტინაცი უფრო. ესე იგი, პირველი უკრაინას შეეხება პირველის და
მე. რომ დაგვიტოვოთ თან იქნებ მოკლედ ბრძანოთ შეეცადოთ. მადლობა.
მოკლედ ვიტყვი მე.
დიახ, გისმენთ.
ბრძანი.
ხო, ესე იგი, პირველ რიგში ქალბატონ ინტინა ბრძანდება პოლიტიკოს ხო ასე რომ ვთქვა და ჩვენ რო ვირჩევთ ამ პოლიტიკოსებს, მინდა მათგან შესაბამისი ქმედება სახელმწიფოს და მოსახლეობის მხრიდან. აი ზეგან ახსენა რომ 2008 წელს 14 წელი გავიდა იმის შემდეგ ვიღაც გამგებლებმა და იმათმა პურმალი გაუშალეს რუსებს. ეხლა დღესაც მოხდება ეგეთი რაღაცა და სახელმწიფომ რა გააკეთა ის ადამიანები რამე დაასაჯა ხო იყო ქალბატონენტინა ხელისუფლება
მეორე შეკითხვა
რომ მეორე თან მოხდეს მეორე შეკითხვა ეხება უკრაინას ესე იგი ჩვენ ეხლა თეთრი თოვლი მოდის ვიცით რომ თეთრია თოვლი და რაც თქვა შულცმა უკრაინელებთან მიმართება რუსებთან მიმართებაში რომ გერმანიაში თუ მოხდებიან ისინი რაღაცა პროვოკაციები რომ გამოირიცხოს კაცად რეგულირდება ეს ამბები და რაღაცები რაც თქვა კობახიძემ აქ ითქვა ისრაელმა რომ არ მიიღებს უკრაინელ ტოვილებს და ასეთი მიდგომა როგორ რატო არის სხვადასხვა მიდგომა ამ საკითხისადმი
კაი შემდეგი გავიგე
მგონი ხო მესამე არის ჩვენ უკრაინასთან ქონდა ნორმალური ურთიერთობა როგორც მოლდოვასთან დაუშვათ ჩეულებრივად დავბრუნდეთ ცოტა 2012-13 წლებში ჩეულებრივად
დრო აღარ რჩება პასუხი სოგონდა დიახ
დიახ ეს როცა ჩვენი ძებნილები დანიშნა იმან ამ შემთხვევაში ან ხალბატონთინას ეწოინება ამ სახელმწიფო რას აკეთებდა ამ შემთხვევაში ან რატომ გააკეთა ეს
გასაგებია
მადლობა რატო არ დაისაჯენენ ის გამგებლები?
ხო, სწორი კითხვა, აბსოლუტურად. არ ვიცი, იმის შემდეგ 4 წელი იყო კიდევ ხელისუფლებაში, სხვა ხელისუფლება და სავარაუდოდ მათთან უნდა გავარკვიოთ, შეიძლება დაისაჯენ კიდეც. პოლიტიკურად მათ შორის.
ის რაც ეპატიება გერმანიას, რა მიდგომაც ისრაელს გერმანიას, რაც გასაგები რო თუ არის, რატომ არის გაუგებარი კობახიძის?
აქ მე არ მაქვს ამას პასუხი, ისევე როგორც უდიდეს ნაწილზე იმ განცხადებების, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აკეთებენ, ეს რაღაცა სხვა ტიპის აზროვნება, რომელიც მე არ მესმის და არ შემიძლია ამას პასუხის
გაცემა. საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები უკრაინის ხელისუფლებასაც
და კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობდით 2012 წლიდან მოყოლებული რომ დაგვემტკიცებინა ის პრობლემა, რომელსაც ეს დანიშნები ქმნიდა, არა მარტო უკრაინის შემთხვევაში, არამედ მათ შორის ტოლული სტატუსის ან დევნილის სტატუსის მინიჭება ამ ადამიანებისთვის, მაგრამ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ მაშინ ვერ მოახერხა დაერწმუნებინა დანარჩენი სამყარო იმაში, რომ ეს ასე იყო, ეს გარკვეულწილად იმითაც იყო გამოწვეული, რაც ახლა სრულიად ერთმნიშვნელოვანია და სახეზეა, რომ ბატონმა ივანიშვილმა გადაწყვეტა შეთანხმება იმ სასამართლოს არქიტექტორებთან, რომლებიცაც მაშინ ეს გადაწყვეტილებები გამოქონდათ და რა თქმა უნდა ისინი საკუთარ თავს ხომ არ დასჯიდნენ მთელ ამ პროცესში. ამიტომ მივიღეთ ეს ნახევარსიმართლეები, ნახევრად გამოძიებული საქმეები, ნახევრად წარდგენილი მტკიცებულებები, იმიტომ რომ ვიღაცის ბრალი უნდა შეგვემსუბუქებინა და ეს რა თქმა უნდა აღარ აღმოჩნდა დამაჯერებელი პრაქტიკულად დედამიწის ზურგზე არც ერთ ქვეყნის სასამართლოსთვის და იგივე მაგალითად კეზერაშვილის მიმართ გამართლებელი გადაწყვეტილებები საფრანგეთის სასამართლოში მათ შორის ამითაც იყო გამოწვეული. ამიტომ თუ რამე პრეტენზიები გვაქვს ამ თვალსაზრისით, ვოლოდიმირ ზელენსკისთან არ უნდა გქონდეს, ამ პოროშენკოსთან ეს პრეტენზიები უნდა გქონდეს დიახ იმ ხელისუფლებასთან, რომლის წევრიც მეც ვიყავი, მაგრამ მე რა ვიცი, უამრავი ვიდეო მასალა არსებობს ჩემი მათ შორის მინისტრობის პერიოდიდან, როდესაც ერთმნიშვნელოვნად არც ერთი წუთით არ გავჩუმებული ვარ და ვებრძოდი ამ პრაქტიკას, მაგრამ მე წამოვედი, იმიტომ რომ დარჩა მურუსი და მასზე გაკეთდა არჩევა.
წინაკვირის ბოლოს შედგა, მეტი დრო მინდოდა ამისთვის, მაგრამ ასე მივაჭუჭყნე. შედგა ჩინეთის და შტატების პრეზიდენტების საუბარი, ვიდეო საუბარი დაცული ხაზით, რაღაც ნაწილი ესეთ გვითხრეს ზედაპირულ ფორმალური. რა მნიშვნელობა აქვს ამას?
ხო, ეს ალბათ არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც პარალელურად მიმდინარეობს იმ მოლაპარაკებების, რაც რუსეთსა და უკრაინას შორის არის, იმიტომ რომ პრინციპულად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია რა საბოლოო ჯამში როგორ პოზიციონირებას გადაწყვეტს ჩინეთი. გასაგებია, რომ მათ აქამდე და დღემდე სტრატეგიული თუ ტაქტიკური ალიანსი ჰქონდათ მოსკოვთან, თუმცა ამასობაში ყველა ძალიან კარგად ხედავთ, რომ ეს არ არის გამოწვეული იმით, რომ მაიზამეც განსაკუთრებული თანხვედრა აქვთ სი ძინპინს და ვლადიმერ პუტინს ხედვების ან სოფლიოს მომავლის, ეს უფრო ტაქტიკური ურთიერთობა იყო. დღეს მთელი დასავლეთის ყურადღება თუ მზერა მიპყრობილია სწორედ პეკინის მიმართ იმისთვის, რომ ყველა დარწმუნებული იყოს, რომ ჩანაცვლება არ მოხდება ჩინეთის მიერ იმ ყველაფრის, იმ სანქციების რეჟიმის პრობლემების, რომელიც რუსეთის ხელისუფლებას, რუს ოლიგარქებს აქვთ, სწორედ ჩინეთის მხრიდან, მათ შორის სამხედრო ნაწილში. ერთი რამე შეგვიძლია დადასტურებით, თქვათ, იმ განცხადებებიდან, რომელიც პეკინიდან ისმის, იქნება ეს საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩინეთის თუ თავად პრეზიდენტი, რომ ისინი ვლადიმერ პუტინს არ ჩაყვებიან დამარცხებაში და არ გახდებიან ამ დამარცხების თანამონაწილე, ხო? ეს შეგვიძლია სრულად და დადასტურებულად ვთქვათ. მე სიმართლე რო გითხრათ, ამ მომენტში უფრო მეტად მაწუხებს ინდოეთის პოზიციები, ვიდრე ჩინეთის, იმიტომ რომ როგორც ჩინაგან ერწმენა, ასევე ის განცხადებები, რომელსაც ვკითხულობ, მათ შორის ჩინეთის სახელმწიფო მედიაში გაკეთებულ ანალიზებს და კომენტარებს, სრულ ერწმენას მაძლევს, რომ ნამდვილად პეკინი არ გაყვება ვლადიმერ პუტინს დამარცხებაში და ამიტომ ეს ფრთხილი პოზიცია არჩუნდება ყველაზე ცუდ შემთხვევაში. კარგ შემთხვევაში შესაძლოა უკრაინის დახმარებაც დაიწყონ. დელი გაცილებით უფრო სერიოზული პრობლემაა ჩემი აზრით. თუმცა საბედნიეროდ ინდოეთი ვერ არის სტრატეგიულად ისეთი მნიშვნელოვანი ამ წუთას როგორც ჩინეთი. ამიტომ ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ერთი რამე ზუსტად ვიცით, რომ ვლადიმერ პუტინის მეგობრები არ ყავს ამ ომში. აი ტაქტიკური თანამშრომლობის პარტნიორები ვინ აღმოჩნდებიან ლუკაშენკოს გარდა, ერთადერთი ჩემი აზრით ინდოეთი შეიძლება იყოს პრობლემა. სხვა რამე ვინმე დიდი მოთამაშე ამ ეტაპზე ნამდვილად არ ჩანს.
თინათინ ხიდაშელი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც თვლის, რომ ამ ომში ვლადიმერ პუტინი აუცილებლად დამარცხდება, მაგრამ სად, როდის და როგორ ამას ვუყურებთ ახლა და ვაანალიზებთ. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა
თქვენ, სამოქალაქო იდეის ხელმძღვანელი, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დავასრულეთ ილისაურები. მე ხვალ დილამდე გემშვიდობებით, გამოყევით ინტერნეტში და გვისმინეთ მაესტროს სიხშირეებს.